Ignacio Díaz Solano, jatetxea. Artelan honen jatorrizko izenburua kontrastea izan zen, eta Frantziako eskolako 19. mendeko gai errealistetara hurbiltzen gaitu. Nolabaiteko gizarte kritika erakusten digu, baina gaian sakondu gabe. Ignacio Díaz Solanok, 1887ko erakusketa nazionalean aurkeztu zuen artelana, Felipe Arrieta mezenasak iradokitako gai batekin. Gasteiztar horrek, antzeko eszena bat ikusi zuen Café de la Paix-an, kontzertuen denboraldian, Parisera egin zuen bidaietako batean, eta ideia hori eman zion margolariari. Mihisiaren lehenengo planoak arreta ematen digu. Luxuak, aberastasunak eta oparotasunak jatetxearen barrualdea betetzen dute. Aldiz, bigarren planoan, txamponaren beste aldea erakusten digu. Klase xumea, inolako apaingarririk gabe aurkeztua. Olanok marrazkia aukeratu du errealitatea irudikatzeko. Ehunen eta materialen xehetasunak eta kalitateak zorroztasunez egin dira. Margolariak bere teknika guztia baliatu du jatetxearen barrualdeari egiazkotasuna emateko. Krisantemo sorta daukan aulkiak markatutako ardatzak barrualde hori bitan zatitzen duela dirudi. Ezkerraldean, prentsa irakurtzen kontzentratuta, gizonezkoa eta bere berokiak, eskularruek eta kapelak osatutako natura hila daude. Sofan jarrita, asai izena duen Yorkshire arrazako txakurtxoa dago, Felipe Arrieta bere mezenasaren txakurtxoa, hain zuzen ere. Baina eszena nagusia, alboko mailan dago. Mai horretan, klase burgeseko bidama kafea hartzen eta solasean ari dira alai, kristalaren atzean norbait eurei begiratzen egon daitekeela pentsatu gabe. Bidama horiek honako hauek dira. Aurrez aurre, Maria Antonieta Proietti modelo italiarra. Eta alboz, Carmen Morales de Arrieta, margolariaren mezenasaren emaztea. Bigarren planoan, kristal lausotuaren atzean eta gizarte klase behartsua erakutsiz, adin ezberdineko bi neskatok nolabaiteko biozminez begiratzen diote barrualdeko luxuari. Margolaria, Maria Angela Mancurtin inspiratu zen, modelo italiarraren alaban, bi aur figurak margotzeko. Neskatoen atzean, ondo zirriborrotxua ikus dezakegu, Gasteiz erdialdeko kale batean inspiratutakoa. Ondo horretan, saltegi batzuen erakus leioari begiratzen dioten hiru figura iradokitzen dira. Margolariak, argiaren aldaketak eta efektu kromatikoak jasotzeko interesa erakusten du. Eta horren puntu gorena, krisantemo sortan ikus daiteke. Izan ere, sorta horrek argitasun handia eta tratamendu materiko berezia dauzka.